This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้จะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่จะเป็นการสะสางคำถามที่ถูกส่งเข้ามาให้ผมได้หมักบ่มแล้วก็ดองเค็มเอาไว้นะครับอันนี้อยากจะอธิบายนิดนึงนะว่าไม่ได้ตั้งใจจะตอบช้าอะไรอย่างนี้นะแต่เพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจมากนะกับการอยากจะตอบคำถามของแต่ละคนของทุกคนเลยเนี่ยให้มันได้อะไรจริงๆครับให้มันเห็นทางแก้กันที่เอาไปใช้ได้จริงๆและต้องยอมรับว่าผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะต่อให้ไปค้นไปหาอ่านบทความไปฟังพอดแคสต์บางทีมันก็ไม่พอครับแต่ว่าหลายครั้งเราจะได้จากการที่ได้คุยกับผู้คนโดยเฉพาะคนที่เขาผ่านมาแล้วนะปัญหาเหล่านั้นเขาอาจจะเป็นปัญหาของเขาเองที่เขาแก้ไขได้มาแล้วหรือว่าช่วยให้คนอื่นผ่านมาได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเกสของคำนี้ดีวันนี้ครับเคยมาเยี่ยมเยือนรายการแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกใน EP 94ที่ชื่อว่าทำไมเราต้องรู้จักเจ็บให้ได้ร้องไห้ให้เป็นหนึ่งในเกสของแคมเปญ Words of the Year เมื่อปลายปีที่แล้ว2018นะครับอีกตอนนึงคือ EP 78เป็นคนละคำ challenge นะครับเล่นเกมต่อสับกันย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับสวัสดีครับพี่ชี่
สวัสดีค่ะ
พี่ตื่นเต้นทุกครั้งที่มีเกสพี่ชี่แวะมาเมืองไทยพอดีนะครับแล้วพี่ก็เคยบอกไว้ว่าเมื่อไหร่มาเมืองไทยบอกเลยนะพี่บอกล่วงหน้าไว้เลยว่าชวนทุกครั้งที่มาแล้วกัน
โอ้ย เป็นเกียรติยิ่งเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับรายการ
โอ้
ชอบฟัง
ขอบคุณมากครับ
ค่ะ
ครับเขาฟังจริงนะเขามีคอมเมนต์มาแบบ
ตลอด
ตลอดเราก็เป็นแฟนของเขาเหมือนกัน
โอ้ย
อย่าลืมไปตามซับกันนะใครยังไม่ซับนี่ไม่ได้นะตอนนี้ซับไปล้านกว่าแล้วเนาะ
โอ้ยก็คือ 500,000 ก็คือแอคลุงพี่เอง
เดียวซับแสนสู่ล้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากในความรู้สึกเรา
สำหรับพีทอ่ะก็ไม่ได้มีความกดดันด้วยตัวเลขยอดซับหรืออะไรเพราะว่าพีทไม่ได้เอมพีทไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือพีทไม่ค่อยได้ follow ยอดซับตัวเองด้วยซ้ำก็คืออย่างตอนที่มันจะไปถึงล้านเนี่ยก็เป็นคนดูนะที่เขาเคาท์ดาวน์กันอยู่ก็น่ารักดีคือพีทเลยพลอยแบบเอนจอยตรงนี้ไปด้วยคือเห็นเขามีความสุขที่เราถึงเราก็เลยมีความสุขที่เขามีความสุขมากกว่าพีทมีความสุขเองว่ามันล้านแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าสำหรับพีทเนี่ยจะมี1คนฟังพีทหรือล้านคนฟังพีทเนี่ยคือถ้าเขาได้ฟังแล้วมันได้อะไรกับเขาคือพีทโอเคคือพีทก็เคยคิดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำอยู่แล้ว
ครับโอ้ดีจัง
แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ subscribe นะคะอย่าเพิ่งอันซับนะบอกอ๋อไม่แคร์แล้วก็ซับอันซับไม่
ตามดูตามไลค์ตามแชร์เนาะ
ค่ะ
โอเควันนี้พอดีอย่างงี้ครับคุณผู้ฟังครับก็คือมีคำถามที่ส่งเข้ามาแล้วก็แฮชแท็กคำถามดีๆเนาะแล้วก็เราก็อยากจะได้คอนเทนต์จากคุณผู้ฟังนั่นแหละเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าเขาอยากได้อะไรนะครับแล้วหลายครั้งสิ่งที่เขาอยากได้คือคำตอบต่อคำถามบางอย่างหรือปัญหาบางอย่างที่เขายังไม่สามารถคลี่คลายด้วยตัวเองได้เผื่อว่าพี่ที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิและอาจจะประสบการณ์มากกว่าไปเจออะไรมามากกว่านั้นอาจจะมีมุมมองที่ช่วยเหลือเผื่อแผ่
ค่ะพี่ว่าก็อาจจะแบบเป็นการมาแลกเปลี่ยนความเห็นอาจจะทำให้เราได้เห็นมุมที่คนอื่นคิดมากขึ้นละกันมุมที่พีทคิดอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครจะเอาไปแบบ adapt ได้หรืออะไรได้อะไรเงี้ย
เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการย้ายงานครับพีชี
่ค่ะ
พีทนี่โดยอาชีพจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่อาชีพละในชีวิตนี
้โอ้เอาแบบอาชีพที่เคยทำมาเนี่ยรับเงินเดือน
งานจริงๆเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ย
จริงๆมี2อาชีพถ้านับยูทูบเบอร์ด้วยก็อาจจะเป็น3
ครับ
อย่างเงี้ยค่ะคือพีทอ่ะเคยจริงๆอ่ะพีทเคยทำงานตอนที่พีทเรียนป.ตรีปีสุดท้ายอันนั้นก็จะเป็นงานแรกพีทจะเป็นเหมือนสอนภาษาอังกฤษเป็น education consultant ที่ specific กับการสอนภาษาอังกฤษก็คือช่วยเหมือนเป็น personal tutor อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยวางแผนการเรียนด้วยแล้วก็สอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้เป็นเหมือนครูที่แบบ1 2 3 4จะช่วยอินสตรัคแล้วก็ช่วยวางแผนการเรียนพอเสร็จแล้วก็เรียนจบพิทก็ไปเรียนต่อแล้วพอเรียนต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ถึงค่อยมีโอกาสได้มา establish ตัวโกยูนิแล้วก็ทำโกยูนิมาเรื่อยมา
เรียกว่ามันก็ไม่ได้เป็น big change ขนาดนั้นเนาะ
คือโดยเนื้องานอะเปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราเป็นคนสอนแต่เราไม่ต้องแคร์ว่า เขาจะดําเนินธุรกิจอย่างไรเขาจะแบงค์รับวันไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทําหน้าที่ของเราซึ่งมันมีสโคปที่ชัดเจนแต่ว่าพอ Go Unit เนี่ยมันจะคล้ายๆเดิมตรงที่ว่ามันยังเกี่ยวกับ education อยู
่ครับ
แล้วก็เกี่ยวกับการให้คําปรึกษาคนอยู่คือเหมือนโดย core service อ่ะใช่แต่เราไม่ได้เป็นแค่คนที่ให้ service เขาแล้วอะเราไม่ได้เป็นแค่คนที่ให้คําปรึกษาเราให้คําปรึกษาเขาก็จริงอันนั้นคือ service ที่เราให้บริการกับลูกค้าแต่โดยเนื้องานเนี่ยพี่ต้อง manageที่มันขึ้นไปอีกก็คือก็ต้องโอเคมีงบมีอะไรมีบริหารคนมีบริหารการทำมาร์เก็ตติ้งต้องออกไปเจอพาร์ทเนอร์เราที่เป็นโรงเรียนมหาลัยต่างๆในอังกฤษเพื่อที่จะได้แบบเอ้ยไปดูสถานที่ไปดูโรงเรียนว่าเป็นยังไงเราจะได้เอามาแบบบริการแบบเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการให้คำปรึกษาเรากับน้องๆได้ยิ่งออกไปเห็นโรงเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสโคปงานก็จะเปลี่ยน
อ
ินดัสทรีคล้ายๆเดิมแต่สโคปงานเปลี่ยน
ครับ
เนี่ยอันนี้เป็นงานที่2ซึ่งก็ยังทําอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อาจแทรกมาเป็น
ยูทูบเบอร์นั้น
แล้วก็มีความยูทูบเบอร์เพิ่มเข้ามาซึ่งจริงๆการเป็นยูทูบเบอร์ของพีทเนี่ยคือถือว่าพาร์ทนึงมันก็เป็นการทํามาร์เก็ตติ้งให้ GoUnit ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเราก็คือโดยเนื้องานเราต้องไปเจอโรงเรียนอยู่แล้วต้องไปดูอยู่แล้วในฐานะที่เราเป็นคนให้คําปรึกษาเราก็ต้องไปดูอยู่แล้วว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเราก็แค่พกกล้องไปด้วยแล้วเราก็อ๋อแทนที่เราจะเห็นคนเดียวแล้วมาเล่าเราก็ถ่ายมาเลยแล้วก็ให้ทุกคนเห็นไปกับเราเลยเพราะมันจริงๆมันเป็นวิชั่นของพี่อยู่แล้วเพื่อที่จะเพิ่ม transparency
ครับ
ก็เลยอ่ะมันก็มีเลยมีตรงนี้เป็นคอนเทนต์ด้วยแต่มันก็จะมีอาชีพในพาร์ทของอาชีพยูทูบเบอร์ที่มันไม่เกี่ยวกับGoUnitด้วยอันนั้นก็เป็นอาชีพที่3
ถามว่าเคยมีความคิดอยากจะทำอะไรที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราทำอย่างสิ้นเชิงไหม
ไม่เคยค่ะยังไม่มีคือเหมือนอาจจะด้วยว่าเรายังสนุกกับตรงนี้อยู่ด้วยอะค่ะคือมันคือพี่อาจจะเป็นคนที่เอาความสุขเป็นที่ตั้งหรือความสนใจตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วพี่ชอบทำอะไรที่มัน relate โดยตรงกับความสนใจของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะยังแต่ก็จะมีโมเมนต์ที่คิดว่าเฮ้ยแล้วต่อไปเราจะไปอาจจะยังอยู่ในอินดัสทรีคล้ายๆเดิมแต่อาจจะเป็น role ใหม่แบบอาจจะแบบเฮ้ยก็ไปทำแค่มาร์เก็ตติ้งเฉยๆเลยหรืออาจจะไปทำแค่พาร์ทนี้เฉยๆเลยก็คือมีคิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่มันก็จะมีบางคนเนาะที่เราก็เคยอาจจะเคยคุยเคยเห็นอยู่เหมือนกับคนนี้ที่ถามมาว่าเขาอยากย้ายสายงานเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำอยู่หรือเปล่านะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยเขาไม่ได้เรียนจบตรงนี้มาแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนี้เลยแต่อยากทำมากจริงๆจะทำยังไงดีอย่างน้อยแค่อยากให้เขาเรียกเราไปสัมภาษณ์ก็ยังดีแล้วตอนนี้เขาไม่ได้จบใหม่ด้วยนะคือทำงานมา5ปีแล้ว
พี่ว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีที่เขารู้นะว่าตัวเองอ่ะอยากทำอะไรจริงๆคือซึ่งอันนั้นอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีต้องบอกก่อนคือจริงๆไม่ใช่หาง่ายขนาดนั้นที่จะรู้ว่าจริงๆเราอยากทำอะไรบางคนทำงานมาตั้งหลายสิบปียังไม่เจอด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพีทรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า transferable skills อยู่ซึ่งอย่างพีทอ่ะตอนนี้ก็คือรันธุรกิจตัวเองมาก็สัมภาษณ์คนมาเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาร่วมงานกับเราคนที่ผิดรับเข้ามาบางคนเขาก็ไม่ได้จบตรงสายมาหมายถึงเขาก็ไม่ได้จบ education หรืออะไรก็ตามจริงๆอ่ะทีมพีที่ให้คำปรึกษาน้องๆอ่ะไม่ใช่จบ education มานะเขาก็จะจบสาขาที่หลากหลายมาแต่ทุกคนต้องมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาน้อง
ๆครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนต้องจบแบบคณะที่เกี่ยวกับการพูดคณะที่เกี่ยวกับเด็กหรืออะไรแต่เขาต้องโชว์ transferable skills ได้ค่ะว่าน
ั่นก็คืออ
ย่างเช่น communication skillหรือการแบบพวก strategic หรือการวางแผนคือจริงๆอ่ะ communication skill ค่อนข้างเป็นหลักแล้วก็คือเขาต้องมี passion ในการแบบแชร์เรื่องราวอ่ะคือพี่จะดูเป็นหลักว่าการพูดเขาอะค่ะเป็นสิ่งสำคัญคือเขาจะทำให้คนแบบคนที่ฟังเขาอะเชื่อเขาได้มากแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจำเป็น
คำนี้น่าสนใจนะ transferable skill เนี่ยมันหมายถึงยังไงนะลองเล่าให้ฟัง
มันคือ skill ที่เขาอาจจะ develop มาจากงานเก่าซึ่งไม่เกี่ยวกันกับงานใหม่แต่มัน transfer ได้
คือย้ายมาใช้ในงานใหม่ได้
ใช่ใช่ซึ่งคนที่จะย้ายไปงานใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเดิมเนี่ยควรจะรู้ว่ามันมีอะไรที่เอาไปได้ซึ่งมันมีเสมอแหละเราต้องหาตรงนั้นให้เจอเพราะว่าถ้าอยู่มีความสนใจในงานใหม่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องมีสักอย่างที่ interlink อยู่แต่ต้องอาจจะต้องลองค้นหาดูพีทบอกนักเรียนอย่างนี้เหมือนกันนักเรียนเพราะว่านักเรียนหลายคนที่มาให้คำปรึกษาเนี่ยเขาจบป.ตรี
จริงๆ
คณะหนึ่งแต่เขาอยากไปต่อโทอีกคณะหนึ่งแล้วเขาต้องขายตัวเองในเขาจะมีเอสเซที่เวลาที่สมัครเรียนค่ะเขาจะมีเอสเซที่เขาต้องเขียนแนะนำตัวเอง
บรรยายตน
ขายตัวเองให้คณะนี้รับเขาเข้าเรียน อย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าพี่คะแต่หนูไม่เคย ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอันนั้นเลยไม่มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้ด้วยพีทก็บอกว่าอย่างนั้นยูก็ต้องมีแบบพวกแบบทีมเวิร์กสกิลอย่างเงี้ยยูต้องเคยทำอะไรในชีวิตที่มีความทีมเวิร์กมานะแบบหรือเปล่าคือ
มัน
ต้องมีความสักบางอย่างคือมันหยิบมาพูดได้ต้องลองไปดูว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างจริงๆทีมเวิร์กเนี่ยพีทใช้ค่อนข้างบ่อยหรือลีดเดอร์ชิพสกิลหรืออะไรเงี้ยคืออะไรที่เราเคยทำมาจากก่อนหน้านี้แล้วก็เอาไปใช้ได้อย่างบางคนจะเข้าแมเนจเมนต์เข้าสายธุรกิจแต่ว่าก่อนหน้านี้เรียนนิเทศมาอ๋อพีทเองนี
่ อันนี้ว่าใครคุณ
พีทเองนี่นะ
เออ
แต่เราไม่เคยเรียนไฟแนนซ์เราไม่เคยเรียนอะไรขนาดนั้นแต่เรามี transferable skills นะเราเคยมีแบบ creativity หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันสามารถเอาไปใช้ในอีกอาชีพนึงได้แล้วเราต้องไฮไลท์ตรงนั้นขึ้นมาค่ะ
ครับ
จริงๆเคสนี้ก็คล้ายๆกับเด็กที่จะไปเรียนต่อเนาะใช
่
ไหมเพราะว่าอย่าง CV ของน้องที่เขาจะไปคนละสายพิทก็จะบอกเขาเลยว่าเขาจะใช้ CV ที่มันแบบซ้ำเดิมกับคณะแบบเหมือนสมมติเขาจะบางคนยังไม่แน่ใจมีความสนใจอะไรแต่เขาก็จะใช้แบบ CV ที่เป็นแบบแพทเทิร์นเบเบ้ซ้ำซึ่งแบบพี่ก็บอกแบบไม่ได้คืออยู่ก็ต้องแบบแก้ไขคือไม่ใช่แบบเคยทำขิงขาอะไรในชีวิตก็เอามาเขียนหมดแต่ว่ามันไม่ meaningful คือก็ต้องเลือกสิ่งที่เคยทำที่มันจะสามารถแบบเฮ้ยจริงๆแสดงว่าคนนี้อาจจะมีสกิลบางอย่างที่เอาไปใช้ในงานนี้ได้นะหรือเอาไปใช้ในคณะนี้ได้นะ
ทำให้เขาเห็นเน
า
ะก็คือเราต้องตีโจทย์แหละถูกปะว
่
าเรารู้จักสิ่งที่รู้จักปลายทางเราแค่ไหนรู้จักที่มาเราแค่ไหนแล้วเราจะเชื่อม2อันนี้เข้าหากันยังไง
ใช่ค่ะพิทมีอยู่คนนึงที่อังกฤษทีมพีที่อังกฤษอะค่ะรับเข้ามาเป็นคอนซัลเทนต์คือเขาก็เรียนที่อังกฤษแหละโอเคเขามี knowledge ในการที่เคยเป็นนักเรียนมาก่อนแต่อาชีพที่เขาเคยทำก่อนที่จะมาทำกับพีทอะเขาเป็น personal trainer
ฮะพีที่ตามยิมเนี่ยเหรอครับ
ฟิตเนสเนี่ยค่ะ
จริงเหรอ
ที่จิมอย่างเงี้ยเขาเป็น personal trainer แล้วก็เคยเป็น bartender มาก่อน
เฮ้ย
เออซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ education เลย
นั่นสิ
แต่ว่า
พีทเห็นอะไร
เขาพูดเก่งเขามีเป็นคนที่สร้าง relationship เก่งเพราะว่างานเขาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นการที่เขาเป็น bartender เนี่ยเขาไม่ได้แค่ make drinks แต่เขาต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่เข้ามาแล้วเขาสามารถ build relationship กับ complete strangers ได้ on spot แล้วก็การที่เขาเป็น personal trainer ก็เหมือนกันเขาสามารถเขาจะต้องรับ client เข้ามาแล้วก็จะต้อง make relationship ให้ลูกค้าเขาอะเชื่อเขาในการแบบเฮ้ยคือพิดว่าการที่แบบการที่ยูจะให้ใครสักคนมาเทรนอยู่มันต้องอาศัยความเชื่อใจประมาณนึงนะ
มากครับ
ยูจะบอกว่าให้ยูแบบยกแข้งยกขาอะไรเงี้ยยูต้องเชื่อใจเทรนเนอร์ประมาณนึงซึ่งพิดรู้สึกว่าอันนี้เป็นสกิลที่สำคัญคนที่จะมาช่วยเหลือนักเรียนเราอะเขาจะต้องมีตรงเนี้ยเพราะว่านักเรียนต้องเชื่อใจยูยูต้องสามารถพูดให้เขาเชื่อใจยูได้เพื่อที่ว่าเขามีปัญหาอะไรเขาจะได้บอกยูสามารถให้คำแนะนำเขาแล้วเขาเชื
่ออ
ะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเกิด relationship มันเกิดอะการทำงานหลังจากนั้นในการช่วยเขาเรียนต่อหรืออะไรเงี้ยมันง่าย
เราเคยได้ยินคำว่า soft skill เนอะ soft skill hard skill ใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยงานเราอาจจะไม่มีประสบการณ
์พิทโน้ตคำนี้เลย
เนอะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มี hard skill บางอย่างแต่ถามว่า hard skill ที่ว่านี้มันสามารถไปเรียนรู้แคชชั่นตามทีหลังได้หรือเปล่าแต่ soft skill ที่เรามีติดตัวมาจากงานเก่านั้นจากตัวตนเรานั้นมันสามารถเอาไป apply แล้วกลายเป็นจุดแข็งของเราในงานใหม่ได้ไหมเน
า
ะ
ใช่มันได้มากๆคือพีทเนี่ยคืออาจจะแต่มันแล้วแต่อินดัสทรีด้วยพีทว่าคือหมายถึงถ้าอย่างคุณที่เป็นเจ้าของคำถามคนนี้ค่ะโอเคถ้าเขาอยากจะสกิปอินดัสทรีไปในอินดัสทรีที่มันแบบหมอพยาบาลวิศวะ
สร้างจรวดอีลอนมัสก์งี
้มันอาจจะต้องแบบโอเคมันต้องมีควอลิฟิเคชันบางอย่างซึ่งสิ่งเหล่านั้นโอเคถ้าอยากจะชิฟต์ไปเนี่ยอยู่อาจจะต้องไปหาอะไรที่มันเพิ่มพูนตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นสายงานที่มัน vocational
ขนาด
มากๆอ่ะก็คือมัน soft skill มันเป็นสิ่งที่สำคัญ
มันเป็นเรื่อง personality มันเป็นเรื่องของการ win people's heart
ใช่มันคือ emotional intelligence EQ อะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆมันก็คือสำคัญเหมือนกัน
แล้วอาจจะเป็นจุดแข็งงูก็ได้นะ
ใช่เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีไง
เพราะจริงๆแล้วการข้ามสายงานมันเกิดขึ้นในโลกนี้ตลอดเวลานะ
ใช่
น้องไม่ได้เป็นเคสส่วนน้อยที่ซ้ำไปพี่เชื
่
อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามพี่เนี่ยพี่ก็จะถามกลับว่าเราแค่อยากลองทำหรือเราพร้อมจะลองทำคือถ้าเกิดพี่เป็นคนเลือกคนเขาทำงานพี่ก็ต้องดูว่าแค่มาบอกว่าพี่ครับผมตั้งใจผมอยากมาก show me ก็ต้องมีอะไรมาโชว์ป่ะวะว่าอย่างไรน้องตอบได้ไหมว่าพร้อมอย่างไรอยากเฉยๆใครก็พูดได้
จริงโหยอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ไฮไลท์นักเรียนตลอดเวลาที่เขาเขียน personal statement ที่จะยื่น apply เข้าคณะนั้นนะคะว่าแบบยูต้องบอกให้ได้ว่าแล้วการที่ยู shift คณะยูอยากเพราะอะไรและยูทำอะไรเพื่อ prepare yourself for thatคืออันนั้นเป็นสิ่งที่พี่บอกนักเรียนตลอดเพราะบางคนก็จะบอกว่าอยากทำอันนี้เพราะว่าอนาคตอยากจะอย่างนี้อย่างนี้แต่ยูไม่ได้บอกอะว่ายูแบบยูทำอะไรมามีน้องคนนึงค่ะเขาจบวิศวะเสร็จแล้วเขาจะมาต่อด้าน finance ซึ่งมันก็คนละสาขากันแล้วก็ไม่ได้มีอะไร interlink มากแต่โอเคเขามี quantitative skill ที่มัน transfer ได้ก็คือเขาสามารถแบบมี skill ในการคำนวณม
า
ที่อ่ะอันเนี้ยมันเอามา transfer ได้ซึ่งอ่ะอันนั้นคือเรื่อง transferable skill ที่เราพูดกันแล้วเขาก็ใช้ช่วงปิดเทอมเนี่ยไปเรียนรู้การเทรดหุ้นไปแบบเหมือนหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนนอกคณะนอกสายงานที่เขาเคยทำมาเพื่อที่จะแบบเก็บประสบการณ์ด้าน finance ที่เกี่ยวข้องกับ finance ซึ่งอันเนี้ยมันโชว์ว่าอ๋อเขา work somethingแบบที่จะย้ายไปด้านไฟแนนซ์อย่างเงี้ย
มันไม่นานวันนี้พี่เพิ่งได้ยินคำว่า gap analysis เราต้องรู้ว่าแล้วเรายังขาดอะไรพี่ว่ามันน่าจะประมาณนั้นอาจจะใช้คำนี้ในคอนเท็กซ์ที่ไม่ถูกเป๊ะนะแต่พี่ว่ามันก็จะคล้ายกันก็คือว่าเราต้องรู้ว่าในการจะไปถึงโกนั้นเนี่ยเรายังต้องเติมอะไรเข้าไปอีก
ใช่
เหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยเขารู้ว่ามันยังขาดเรื่องการเทรดหุ้นมันก็ต้องไปเรียนเรื่องนี้ป่ะวะ
เขายังไม่เคยเรียนมาโดยตรงอย่างคนที่จบไฟแนนซ์ตรงสายมาถ้าเขาจะเข้าคณะเนี้ยก็คือเขาสามารถแบบยกเรื่องราวที่เขาเรียนยก assignment ที่เขาเคยทำขึ้นมา relate ได้ในทันทีซึ่งตัวน้องคนนี้ไม่มีเพราะเขาเรียนวิศวะมาเขาก็เลยไปลองแบบไปฝึกงานกับแบงก์ไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการเงินแล้วเขาก็เลยยกสิ่งเหล่านั้นอะมาพูดมาขายใน personal statement ของเขาซึ่งเขาก็คือก็แล้วก็ admission เข้าไปแล้วก็ได้รับเลือกเข้าไปเพราะว่ามันก็ต้องเล็งเห็นตรงนี้คือคำถามมันเป็นส่วนหนึ่งของคำถามในการสมัครด้วยอะค่ะของมหาวิทยาลัยนี้ว่า what did you do what have you done
ถ้าเกิดมีแคนดิเดตทำกันบ้านมาแบบนี้ต่อให้ไม่ได้มาสายตรงเราสนใจเนาะ
ใช่
คือแบบเฮ้ยหนึ่งเองรู้ว่าเองขาดอะไรสองเองไปทำด้วย
ใช่
ไอสิ่งที่เองขาดนั้นเองไปหาเติมแล้วถูกจุดอย่างเงี้ยเฮ้ยน่าประทับใจมากกว่าคนที่อาจจะแบบมาสายตรงแต่ว่าไม่ได้โชว์ถึงการถึงความรู้จักตัวเองว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้เราเก่งขึ้น
ใช่คือบางทีบางคนถ้ามันมาตรงๆไปมันก็อาจจะบางทีเราจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นแพทเทิร์นมาอยู่แล้วเขาก็แบบมันไหลมาตามโฟลว
์
คือบางคนอาจจะไม่ได้ซึ่งเขาอาจจะมีแพชชั่นจริงๆนะแต่มันโชว์มาไม่ชัดมากพอเนี่ยก็เป็นไปได้
เท่ากับคนที่เทคเกอร์ริสโดยการกระโดดข้ามวงการมาแสดงว่าหนึ่งมันต้องอ่ะถ้าสมมติเกิดบอกว่ามีแพชชั่นเราก็จะเชื่อเพราะว่าเฮ้ยคุณกล้าทิ้งงานในสิ่งที่คุณคุ้นเคยในคอมฟอร์ตโซนของคุณนั้นเพื่อมาทำสิ่งที่คุณบอกว่าคุณอยากทำอันนี้ได้คะแนนหนึ่งแล้วแต่ว่าผมหรือหนูรู้ตัวนะว่าเรายังขาดอะไรดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราไปทำมาเพื่อเติมแกปตรงนั้น
ใช
่ได้อีกคะแนนนึงนะ
ใช่แล้วการที่เขาไฮไลท์ transferable skill เขามันแสดงให้เห็นว่าเขารู้จริงๆว่าเขารู้ตัวว่างานใหม่เนี้ยต้องการอะไรและเขาเคยมีอะไรมันเหมือนมันผ่านการคิดมาแล้วอ่ะเขาแล้วถ้าเขาจี้ถูกจุดแล้วอีสกิลนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เอามาใช้ได้จริงมันยิ่งแบบมาจ้ามาร่วมงานกันจ้า
จริงแล้วยิ่งอยากได้คนอย่างนี้นะ เพราะว่ามันไม่มีใครที่แบบเพอร์เฟค 100% แต่ว่า คนที่รู้ว่าวีคเนสของเราคือ
ใช่
และสเตรนท์ของเราที่เราต้องไฮไลท์คือโอ้คนที่รู้จักตัวเองขนาดเนี้ยมันมีแนวโน้มที่จะอิมพรูฟได้อีก
ใช่
มันมีหลายคำเลยที่เราชอบจากพีทก็คืออันแรก transferable skill เป็นสิ่งที่เราไม่ทันได้นึกถึงเหมือนกันนะแต่มันสำคัญมากเลยอะสิ่งที่เราสามารถเอาของเด็ดจุดแข็งจากที่เก่ามาใช้ในที่ใหม่ได้ซึ่งคนในวงการนี้อาจจะไม่มีแบบนี้ก็ได้นะ
ใช่
เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นจุดเด่นได้เฉยเลยนะครับกับ2 hard skill กับ soft skill นี่แหละเนาะถ้าเกิดงานที่เราอยากทำเรายังขาด hard skill อะไรไปหามาเติม soft skill ที่เรามีจากงานเก่ามาเอามาชูแล้วก็ฝากคำถามนี้ถามไปถึงทุกคนว่า do you just wanna do it or are you ready to do it
นะคะ
ทำตัวเองให้ ready กับแค่อยากคนละเรื่องเลยนะนะครับแล้วคุณสามารถจะโชว์ได้จากสิ่งที่คุณต้องไปทำจริงแหละแล้วก็บอกเขาให้ได้ว่าเราทำอะไรไปเพื่อการprepare ourselves for this job that you claim that you want.
Exactly.
และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,877 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears